Ons lei dit oop. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg om vanmôre hier by mekaar te kan wees. Waar ons die aangesig kan soek, Vader. Ons loof en prys U vir die goedheid, Here, want U is die skepper van hemel en aarde. Ons dankie vir die genadegawe van lewe vanmôre, Here. Vir U goedheid en guns. Dankie Vader vir elke persoon wat vanmôre bydrae gelewer het tot die finansies van hierdie gemeente. Here, ons weet, Here, dat U nie afhanklik is van ons finansies, die Vader. Maar Here, U weet, ons het die finansies nodig, Vader, om die koninkryk uit te brei hier op aarde. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ek bid, Here, dat hierdie gemeente die finansies wyslik sal aanwend tot eer en verheerliking van die Heilige Naam alleen. Here, dankie vir die woord wat vanmôre gaan uitkom. Vader, ons dankie, Vader, dat U die woord in ons harte vas lê, Vader. En ek bid in die naam van Jesus dat elke persoon wat vanmôre die woord gaan hoor, Here, dat ter harte sal neem, dat die woord sal groei in ons harte, Vader, dat het sal uitleef, en werkelijk kinders van U sal wees. En ons dankie vir die voorreg, om U kinders genoem te kan word, Here, deur die bloed van Jesus. En ons gee U die lof en U die eer, in hierdie dag. Here, ons dink ook vanmorgen aan die mense van Streetwise, wat gister een motorfietsongeluk gehad het. Vader, ons weet nie hoekom sulke dinge gebeur nie, Here. Maar ons weet, Here, dat U met ons is. Maak die saak waardeur ons gaan, Here. U woord sê, al gaan ons deur 'n dal van doodskade weet, daar is U. En ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U met daai gesin sal wees, wat dalk 'n moeder of 'n vrou verloor het, Here. Hou hulle vas in die liefde, Here, en ek bid in die naam van Jesus, Here, vir genesing, Here, dat hulle sal styf vashou aan U, Here, en sal weet, ten spuite van hierdie tyd van droefheid, Here, is U nog steeds daar, en ons gee U die lof en U die eer, Here, want U is genadig, en ons dankie Hemelse Koning vir hierdie dag. Amen. Ja, ek maak dit verskoning namens Mosie en Colette. Mosie het, ek verneem, hy is daar by Hazyview, in die omgeving iewers, hy het een groep motorfietsryers ontmoet, dink as die straatkatte of teerkatte. Jy kry die meerkatte, ek weet van die meerkatte. Die meerkatte is die groep van mense, hulle ry adventurefietse, soos die GS en ek weet die Africa Twin en die goed. En betek keer staan hulle reg op. Ek weet nie of die saal nou meer ongemaklik is as 'n gewone straatfietsie, maar maak nie saakie, hulle staan baie keer reg op, dis ook om hulle die meerkatte genoem word. Maar nou die teerkatte, ek weet al nie of hulle reg op staan, het maak nie saakie, die feit is hulle is op die bikes. Nou Bossie het soos Bossie's geaardheid is, hy is 'n persoon wat die evangelie uitdra, hy is nie iemand wat staan sondag vir sondag hier, achter hierdie pulpit, wat is katheder, en wacht dat mense inkom nie, nee, hy vat die woord wat die Here gesê het, gaan en gemaak disciples, en dis wat hy doen, en hy het hierdie geleentheid gesien, hier is een geleentheid om mens te ontmoet, wat ook motorfiets ry, maar ander type van mens as ons wat hierdie, wat noem hierdie goed, kaders dra, want dis een ander specie, dis heel toen een ander mens, en hy het die geleentheid gesien om daar te gaan evangeliseer, en ons gee die Here die lof en die eer daarvoor. So ek staan dit in vir hom vanmorgen. En die gedagte wat ek wil deel vanmorgen is oproep tot gehoorsaamheid. Jy weet, ons is gered uit genade deur ons geloof in Jesus Christus. Dit is so. Daar is niks wat ons kan doen om ons redding te regverdig of te verwerf nie. Ons is uit genade alleen gered deur ons geloof in Jesus Christus. Ons glo dat Jesus Christus vir ons gesondes gesterf het, dat hy aan die kruis gesterf het, dat hy afgedaal het na die hel toe, die doodryk opgesluit het, opgestaan het, opgevaar het na die Here, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy vir ons intree. As ons glo dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het en vir ons intree by die Vader, dan is ons gered. Dan is ons kinders van ons hemelse Vader. Geen werk wat ons doen, kan ons redding verdien nie. Maar, omdat ons gered is, het ons 'n verantwoordelikheid. Omdat ons gered is, kan ons nie anders as om goeie werke te doen nie. Goeie werke gaan ons nie red nie. Staan my mooi. Maar omdat ons gered is, sal ons wil goeie werke doen. Want dan het ons die natuur van Jesus in ons. En as ons dit doen waarvoor God ons geroep het, en wat Jesus vir ons die voorbeeld gestel het, dan kan ons uitsien na 'n lewe saam met God. En ek sê weer, die werke verdien nie ons redding. Maar omdat ons gered is deur die genade van ons Here Jesus, wil ons goeie werke doen. En toe die gedagte wat ek wil deel is, oproep tot gehoorsaamheid as ek 'n titel aan die boodskap gaan gee. Ek het 'n boodskap voorberei en ek wou ook gesê, die boodskap is die lied van Moses, maar toe ek nou agterkom, toe sê ek, maar dit kom nie eers in my boodskap voor nie. So ek het gesê, oproep tot gehoorsaamheid. Ons lees vanmôre, begin met Psalm 84. En ek lees vir ons vanaf vers 1 tot 5 en aan vers 11. Want omdat ons gered is, kan ons uitsien na die woonplek van die Here. En as ek kyk wat sê Openbaring 84, wil hy daar kom. Verskoon toch, ek gaan net gewoon my bril verander. Dit is moeilik as jy begin oud word. Had jy twee paar brille, twee paar valstange. Baie verskillende goede. Maar in elk geval, jy sê, ek soek Psalm 84 na Openbaring, het gaan nie lekker werk nie. Waarom? De Psalm 84 vers 1, ons lees van vers 2 af. Die psalmdigters vra, of hy roep uit, en hy sê, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes van haar, waar sy haar kleintjies deur lê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Wel gelukzalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. En dan vers 11. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Hierdie psalmdigter het 'n smagting na die huis van die Here. Hulle beteken nie die huis van die Here soos ons hom ken hier waar ons nou vanmôre staan en sê dat hierdie is die huis van die Here nie. Hierdie is nie die huis van die Here nie. Hierdie is net 'n plek waar ons bymekaar kom in aanbidding en tot lof en eer van die Here. Hy sê dat een dag op die drempel van die huis van die Here is beter as 1000 dae, saam met die goddelose. Dan kan ons begin indink en sê, maar hoe lyk die huis van die Here dan? Hoe lyk dit daar waar die Here woon? En dis 'n versigtiging wat ons almal moet hê. Omdat ons kinders van die Here is, kan ons ook 'n smagting hê na die woning van die Here. En die woning van die Here word beskryf 'n bietjie in Openbaring 21. vanaf vers 10 tot 11 en dan ook vanaf 21 tot 27. Is dit so? Kykie na die uiteindelike plek waarna toe ons strewe saam met ons hemelse Vader. En ek dink as 'n mens hierdie stukkie meer gereeld gaan lees en meer oor dit gaan dink, dan sal ons nog selfs 'n groter versigtiging hê as hierdie psalmdigter om hierdie woning te beerwe. De Openbaring 21 vanaf vers 10. Johannes het 'n visioen gekry wat God hom gegee het. En die Openbaring is 'n fantastiese boek. Hierdie Openbaring is baie geskryf in beeldspraak. Baie wat ons lees, die, ek amper sê die hele Openbaring is beeldspraak. Is 'n ongelooflike mooi boek om te lees. En as jy hom lees, dan is dit ook goed as jy 'n verklaring by het, as jy 'n goeie studie Bybel het, dan sal dit vir jou soveel meer oopmaak as wat ons net hierdie gaan lees. Wat baie kere dink het, Openbaring is 'n verskriklike boek. Dit is 'n verskriklike boek van wreedheid en dit, maar dit is nie so nie. Dit is 'n lieflike boek. En hier in Openbaring 21 vers 10 kry ons so effense in Engelse glimps, effense teken van hoe lyk hierdie woning van God, waarna hierdie psalmdigter in psalm 84 smag, en waarna ons as kinders van die Here moet 'n versigtiging hê. Hy sê hierso, Johannes skryf, hy sê, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspersteen. En dan word die stad beskryf, 12 poorte en uit hoë mure van 144 beet. Alles is 'n veelvoude van 12. Want daar was 12 stamme van Israel, daar was 12 apostels. So in Openbaring word baie goed beskryf in veelvoude van 12. Selfs hierdie stad se afmetings is in veelvoude van 12. En dan in vers 11. Vers 21 tot 27. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit een parel en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie. Want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig gehad om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. En die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie iets nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lam van die lewe. Nou hierdie stad, soos wat hier beskryf word, en onthou dit simbolies. Maar ons kan ons indink as ons betekenis gee aan die simboliek, dan kan ons ons indink hoe wonderlik sal dit wees en hoe wonderlik gaan dit wees. Hy sê dit is so 'n straat, is 'n straat van goud. As ons maar net dink aan ons beperkte vermoëns, goud is nogal mooi. As jy dink aan goud, die juwele en goed. Hy sê die tempel, daar gaan nie 'n tempel wees nie, want God is daar. God self is daar. Daar gaan nie 'n son en maan wees nie, want God se lig verlig die plek. Dit moet absoluut wonderlik wees om in so 'n stad te gaan bly. Om in so 'n plek te bly waar jy voortdurend in die lig van die Here Almagtige God is. Hy sê ook daarso, die poorte gaan nie gesluit word nie, want daar gaan geen skelm inkom nie. Daar gaan geen dief wees nie. Daar sal niks wees wat onrein is nie. En dis die stad, die woning van die Here, waarna hierdie psalmdigter smag. En dis die woning van die Here, simbolies, waarna ons kan uitsien. Dis 'n tyd in ewigheid saam met God, in God se teenwoordigheid, by Jesus Christus. En dis waarna ons kan kyk, en na kan uitsien. Maar die vraag is, wie is die mense wat in daardie stad ingaan? En die antwoord lê in Openbaring 15 vers 2 tot 4. Dit is 'n Openbaring is 'n lieflike boek. Mens moet eintlik 'n paar keer lees en 'n paar keer gaan verklaringe opsoek. Dan sal mense hom ook beter verstaan. Nou as ek kyk Openbaring 15 vers 2 tot 4 sê, en ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met siters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. So Johannes sê, hy het gesien 'n beeld van 'n see wat so glad is soos 'n spieël. En as ons na die see kyk, hier buite na die mooi branders en die mooi wit strande en die lekker sonskyn op die strand. As ons dink in terme van die see, dan sien ons ook baie keer 'n woestery, storms, groot golwe. Baie keer sien 'n mens verwoesting as jy dink aan die tsunami daar in die Suidoos-Asië destyds. Maar hier sien Johannes 'n beeld van die see wat so glad is soos 'n spieël. Algehele vrede. Geen onstuimigheid nie. En dit is ook 'n verwysing na die huis van die Here, die woning van die Here. Maar wat belangrik is, hy sê, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan. Dis die oorwinnaars oor die draak en die dier, dis die oorwinnaar oor Satan, die antichrist en die vals profeet. En dis die kinders van die Here. Almal wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser is oorwinnaar oor die Satan wat die draak is, oor die dier wat die antichrist is en die vals profeet. En dis hulle. Dis ons wat hier sit, mense, as ons ernstig in ons hart is met Jesus Christus, dis ons wat in hierdie huis sit en al die gelowiges wêreldwyd wat in die koninkryk van God sal ingaan. Wat in die woning van God sal ingaan en daar vir alle ewigheid in God se teenwoordigheid en in sy lig sal wees. Niemand anders nie. En hy verwys hier dat hierdie mense, die oorwinnaars, het elkeen 'n siter gehad. Nou 'n siter is een of ander musiekinstrument en in my gedagtes dink ek dit lyk soos 'n harp, ek weet nie. Dit kan dalk 'n basgitaar wees, maar ek dink eerder is 'n harp. Of iets soos 'n harp. En hulle het gesing die lied van Moses. En die woorde wat hulle hier gesing het, hulle sê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige. Regverdig en waardig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees die Here en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig. Want al die nasie sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar word. Interessant. Een mens is geneig, en ek praat van een mens, dat bedoel ek myself, is baie keer geneig om die Oud Testament af te skip. En ons concentreer op die Nieuwe Testament, want ons leef in die Nieuwe Testamentiese tyd. Maar een feit wat soos een paal bo water staan, is dat die Oud Testament vandag nog net so geldig is, soos voor die komst van Jesus. Die Oud Testament is baie geskiedenis, maar dis waarheid. En selfs hier in Openbaring word verwys na die lied van Moses, wat Moses gesing het, saam met die Israeliete, en die skrifgedeelte is Openbaring, Oud Testament is in Exodus 15, waar Moses en sy mense gesing het tot eer van die Here oor die magtige dade wat die Here gedoen het, deur sy bevryding van hulle uit Egypte uit. Farao en sy soldate het vir Moses en die Israeliete gevolg met strydwaans en perde en allerhande snaakse goed. En dis waaroor Moses sing in Exodus 15, en dis wat ook gesing word in Openbaring 15, oor die grootheid van die Here, wat daar gebeur in die dag, wat Moses gesing het, is oor Godse weldade aan hulle. Hy het gesing oor die wonderdade wat die Here vir hulle as volk van Israel gedoen het, deur vir hulle die seewater te laat opdam, weerskante, dat hulle kon deurstap. Die Here het gemaak dat die Kanaaniete, dis die land waartoe hulle moes deurgaan, dat die Kanaaniete versteen gestaan het, dat hulle kon deurgaan sonder dat daar 'n pijl of 'n spies of 'n whatever op hulle afgevuur is. Hulle het gesing omdat die Here met hulle was, dat die Here hulle deurgelei het, maar hulle het ook gesing oor dit wat die Here aan die Egiptenaars gedoen het. Hulle het gesing dat die Here die Egiptenaars verswelg het deur die water. Hy gesing oor die Here wat 'n aardbewing geskep het. Dit is wat die lied sê daar in Exodus 15, hulle kan hom gelees op julle eie tyd, dit is een lang, dit is Exodus 15 vers 1 tot vers, 17 of 18. Maar hulle het hom gesing oor Godse grootheid. En hier in die huis, in die woning, die nieuwe Jerusalem, die huis waarna ons kan uitsien, gaan ons ook sing die lied van Moses. Ons gaan sing oor die wonderdade wat God vir ons gedoen het. Elkeen van ons, wat soos wat ons hier sit verbore, het rede om te sing tot eer van ons hemelse Vader. Ons koning, hy gee vir ons alles. Al wat hy vra is gehoorsaamheid. Hy vra net gehoorsaamheid, dis al wat hy vra. As ons kyk na die Here wat sê, ons moet ons sondes bely. Almal van ons het sonde. Niemand van ons is 'n sonde. Ons is skoon gewas deur die bloed van Jesus, maar nog steeds sondig ons. En as ons wil weet wat 'n sonde, en ek het hom voorberei, die 10 gebooie. Wanneer laas, laat ek eers so vra, hoe gereeld lees ons die 10 gebooie? Hoekom ek die vraag vra, is omdat ek homself vir die eerste keer nou weer in seker 2 jaar gelees het. Want ons neem aan, ons ken die 10 gebooie, en ek seker van allemaal wat hier sit vanmorgen, en in langs aan waar ook al, ken die 10 gebooie. Nie noodwendig allemaal, hoe ouer jy word, jy gaan bietjie te mekaar raak met die volgorde miskien, maar jy gaan die 10 gebooie ken. Nou as ons wil weet wat sonde is, enige iets wat strydig is met die 10 gebooie, is sonde. Jare terug was die vraag gevra, is daan sonde? Is rook sonde? Is dit om alcohol te drink sonde? Dis die sonde nie. Sonde is strydig met die 10 gebooie. En die Here sê, ons moet hom gehoorsaam. En dit kan begin, of dit moet begin, eerstens met die belydenis van ons sondes. Ons moet erken dat ons sondig. As ons kyk na Johannes 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. sê die skrywer Johannes, sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Weet, destijds met die Jode het die Fariseërs en die Sadduseërs en die vals leraars die mense geleer en gesê, maar jy het nie sonde nie, jy kan nie meer sondig nie. Dit is ook om hierdie tekstverse skryf, want hierdie tekstverse is nie verniet opgeneem nie, of neergepen nie. Want hy laat beweer dat jy is nie, jy kan nie meer sondig nie. As jy die wet gehoorsaam daai tyd, sondig jy nie meer nie. Maar hulle het ook die wet gaan verdraai. Hulle 10.000 ander wette bygesit, by hierdie wet van God, die 10 gebooie. Allerhande staakse wette, ritse, ceremoniële wette, ethiese wette. Ek net nou daarby kom. En dan hulle beweer en sê dat, maar jy kan nie meer sondig nie, want jy gehoorsaam die wet. Maar hier, skryf Johannes, ons allemaal sondig. Ons moet sonde bely. God is regverdig. Hy sal ons sondes vergewe. Hoekom gaan dit baie keer baie gevaarlik, mislik met ons lewe? Skies vir die woord mislik, maar dit is Afrikaanse woord, jy kyk in die HT, behoort die daar te kom. Dis baie keer, omdat ons nie God gehoorsaam nie. Nie in alle gevalle nie, want die lewe gebeur. Ons lewe in 'n gebroken wêreld, 'n wêreld wat absoluut chaoties is, partykeer. En dinge gebeur in ons lewens wat ons self nie kan voorsien nie. Waarin ons self geen skuld het nie. Maar daar is ook gevalle waar dinge met ons gebeur waaraan ons wel skuld het. En dis hoekom die Here geskryf het, of die Here het nie geskryf nie, hy het gesê, 2 Kronieke 7 vers 13 tot 14, het hy gesê, as ek die hemel gesluit hou, sodat daar geen reën is nie, of as ek die springkaan beveel om die land kaal te vreet, of as ek per pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou, en bid, en vra na my wil, en draai terug van hulle bose wee af, sal ek luister uit die hemel, en hulle sonde vergewe, en hulle land laat herstel. Dit is wat die Here sê. En daarom is het belangrijk om gehoorsaam te wees aan God. As ons die 10 gebooie lees, elkeen van die 10 gebooie het 'n betekenis agter dit. Elkeen van hulle. En die eerste en sê die Here, ek is die Here jou God wat uit Egipte die slawe huis uitgelei het. Hy sê, naas my mag jy geen ander gode dien. Nou in die tyd moet ons verstaan, daar was vir elke aspek van die lewe 'n ander God, klein letter G. Daar was 'n God van wind, God van liefde, dit was Eros, die son, God was Ra, en daar was 'n God van dit, en 'n God van dat, en 'n God van dit. Maar die Here het gesê, daar is net een God. En dis ek, God Almagtig, Yahweh, die Alpha en Omega. Hy sê, jy mag geen ander gode dien. Hoekom het God het gesê? Want God het die reg daartoe. God het die mens geskep. Ons is God se eiendom. Ons kan nie gaan en 'n ander God gaan dien nie. En luister, dit is nie 'n beeldjie met 'n vet pens of iets nie. Enige iets wat ons gedagtes meer beset as God, is hin af God. As ek meer tyd spandeer deur bekommernis oor my finansies as oor my blydskap in Christus, is Mammon my af God. My hart, my verstand, moet gevul wees met God. Ek kan nie dat enige ander aspek in die lewe my tyd steel wat ek saam met God moet spandeer nie. Want dan is dit 'n afgod. Die Here het gesê, eer jou vader en jou moeder. Ek haal net 'n paar aan hierso, want ek gaan nie die hele 10 gebooie gaan nie, ek gaan vanmorgen uitloop. Maak die saak, die 10 gebooie is fantasties. Maar feit van die saak is, die Here sê, eer jou vader en jou moeder. En dis die enigste gebod met 'n belofte by. Sodat jou dae verleng mag word in die land wat ek jou gee. Hoekom sê die Here eer jou vader en jou moeder? Want as jy nie eers jou pa of jou ma kan eer nie, hoe op aarde gaan jy enige ander mens wat nog te sê van God eer? Dit is hoekom die Here gesê het, eer jou vader en jou moeder. Want as jy jou moeder en jou vader eer, my liewe dierbare broer en suster, dan sal jy eerbied hê vir jou naaste. Jy sal eerbied hê vir God Almagtig. En as ons hierdie gebod nie kan gehoorsaam nie, as ons nie ons moeder en vader eer nie, al is hulle reeds oorlede, as ons terugdink, en dit is so ongelukkig, is dit so in hierdie wêreld, daar is wrede ouers. Daar is ouers wat kinders mishandel. En dis hartseer, dis jammer, ons bly in 'n stikkende wêreld. Maar die feit is, die Here sê, eer jou vader en jou moeder. Dan sal jou dae verleng word in die land wat ek jou gee. Dit beteken nie, jy gaan net 70, jy gaan 71 word waar jy net 70 sou word nie. Of jy gaan nie 81 word waar jy net 80 sou word nie. Dit beteken, die dae wat verleng geword, beteken, jy sal 'n lewe van gehalte hê. Jy sal 'n vol lewe hê. Jy sal 'n lewe hê wat gewy is aan God. As jy jou moeder en vader eerbiedig, want dan sal jy God eerbiedig. Dan sal jy 'n lewe hê wat jy toewy aan God. Dan sal jy lewensvreugde hê. Dis hoekom hy dit sê. En dan kom ons by die saak van, jy mag nie begeer nie. En die kruks van die saak in daai een is afguns. As jy enige iets begeer, ek wil dit sê negatief, ons mag nie begeer nie. Jy kan wel streef na ding. Ons moet streef na beter, want die wêreld, die lewe verander. Ons kan nie bly by Model T Ford nie. Ford Ranger is dis daai ding. Model T is verby. Of Volkswagen Kever. Volkswagen Amarok is nou die ding. As ek maar net name mag uitsonder, ek kry nie kommissie van hy fabrikate nie. Feit van die saak is, maar ons mag nie begeer in afguns nie. Ons mag nie, omdat Dion op 'n plot bly, lekker daar, langs die ar, weet jy wat nie. Lekker plot, dis vrede, hy hoor die voeltjies. Hier sit ek in die dorp, of ek sit in 'n woonstel. Nou begeer ek Dion se plot, en ek is nou vies, want Dion bly op 'n plot, hoekom kan ek nie op 'n plot bly nie? Wat gebeur nou? Ek is besig om God te versaak. Ek moet bly wees vir Leon, vir Dion, want hy bly op 'n plot, prys die Here daarvoor. Ons moenie afgunstig wees op iets wat ons naaste het nie. Want as ons afgunstig is, dan oortree ons hierdie gebod. En so kan ons aangaan oor die gebooie. En Jesus het gekom en die wet vervul. Nou as ek praat van die wet, bedoel ek die 10 gebooie. Alright? Want daar was baie ander wette. Jy moet dit doen. Jy moet jou voete was voor jy eet. Jy mag nie op 'n Sondag koringare pluk om te eet nie. Jy mag nie dit doen. Jy mag nie dit doen nie. Daai is nie wette nie. Daai is mensgemaakte wette. Jesus het gekom en hierdie wet vervul. Hy het nie hierdie wet ongeldig gemaak nie. Die 10 gebooie staan vas vandag soos wat dit destyds gestaan het. En ons moet hierdie 10 gebooie uitleef. Elkeen van hierdie gebooie. En daar's 'n vraag oor die Sabbat. Die Here sê die Sabbatdag heilig. Daar's 'n vraag oor die Sabbat, want die Sabbat is altyd 'n strydpunt. Daar's kerke wat 'n ander Sabbatdag as ons het. Maar ek bedoel, kom op, wees eerlik, ons vier die Sabbat. Want ons Sabbat is Jesus Christus. Ons vind ons rus in Jesus Christus. Jesus is ons Sabbat. In Johannes 2 vers 3 tot 6. Ek weet nie of ek het al gelees het, maak nie saak nie. As ons die gebooie van God gehoorsaam. Die wat van God? God se gebooie. Daai 10 gebooie. Jesus het ook op 'n stadium gesê, iemand het vir Jesus gevra, meester, wat is die grootste gebod? Hier sê, die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele verstand, met jou siel en al jou krag. En hy sê die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die Here sê, Jesus sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Hy sê, as ons die gebooie gehoorsaam, en ons kan nie leef soos Jesus nie, want ons is nie Jesus nie. Maar ons kan dit wat Jesus vir ons kom leer het, wat ons moet toepas in die lewe, kan ons gaan uitleef. Waar Jesus gesê het, jy moet jou naaste lief hê, ons kan ons naaste gaan lief hê, ongeag. Want ek weet, dit is baie keer moeilik. Maar, dis wat die Here sê, jy moet jou naaste lief hê. En dan Johannes 3 vers 36 sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien. Maar die straf van God bly op hom. Kom weer terug. Ons is gered, ja. Maar ons moet gehoorsaam wees. Want hier staan dit duidelik. Wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Gaan daai stad mis, gaan daai webelse woning mis, as ons nie gehoorsaam is aan God nie. Ons dank die Here vir sy woord. En dan, hoor die stukkie. Dis hard. Maar dis waar. Openbaring 3 vers 15 tot 16. Ek ken jou werke. Dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Dit is die Here wat die Here sê. En hoe is ons warm? As ons God se gebooie gehoorsaam. As ons vir ons hemelse Vader leef, as ons doen wat Jesus Christus vir ons gesê het, dan is ons warm vir God. Dan is ons bruikbaar vir God. Lou water smaak nie baie lekker. Koue water is lekker. Is verfrissend. So jy kan hierdie koud of warm, altyd kan jy positief sien. As jy koud was, was jy nog steeds bruikbaar. Maar as jy lou is, kan nie gebruik word nie. Die Here kan nie 'n lou, kom ons sê, Christen gebruik nie. Want een lauwe Christen gaan met saam in die flou. Ja, ek is maar daar. En dit, ons moet warm wees vir die Here. Ons moet sy woord ter harte neem. Ons moet die Here eer. Ons moet in dankbaarheid teenoor die Here leef. En dan lees ek Openbaring 21 vers 6 tot 8. Dit is die tweede laaste skrif om die waarheid te sê wat ek hier neergepen het. Ja, Openbaring 21 vers 6 tot 8 sê. Hy sê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. Verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir my 'n seun wees. Dis wonderlik. Hy wat oorwin. Wie het oorwin? Die mense wat gehoorsaam is aan God. Ons wat hier sit vanmôre. Die gelowiges, hulle wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en sy gebooie gehoorsaam, is die oorwinnaars. Maar wat die vreesagtiges aangaan. Ander woorde, die wat bang is. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes. Dis 'n mooi woord, gruwelikes. Smaak bitter, smaak jou mond as jy daai woord is gruwelik. Hy sê maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en die leenaars. Dis die mense wat fisies gehoor en remoer het nie. Dis die mense fisies mense doodgemaak het nie. Dis mense wat in hulle gedagtes 'n haatwrok teenoor iemand het. Dis moord. Dis iemand wat in sy gedagtes egbreek gevreeg het. Veil gedagtes, dis egbreek. Hy sê hierso, sulkes. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dis die tweede dood. En die tweede dood is totale afsondering van God. God is nie teenwoordig nie. Kyk, God is alomteenwoordig. Maar na die tweede dood is tweede dood is God nie teenwoordig nie. Ons is af nie ons nie. Hierdie wat beskryf word hier, dan sê die genade van ons hemelse Vader vir die redding, vir sy liefde, sy genade, ons sal wees by ons koning, maar hierdie wat beskryf is in vers 8, sal deel wees van 'n poel van vuur en swaal. Die hel. Daar waar God nie teenwoordig is nie. Poel van vuur saam met Satan en sy trawante, die klomp demone. En nou, ter afsluiting, Jakobus 2 vers 14 tot 17. Jakobus 2 vers 14 tot 17, hoor goed hierso. Okay, hoor hierso. Wat baat dit, my broeders, en natuurlik my susters, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar dan 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat maar dit? Net so is ook die geloof. As dit geen werk het nie, in sigself dood. Mors dood. Ons dank die Here vir sy woord vanmôre. Ek dink ons moet negatief wees. Want dit is 'n moeilike vers om mee af te sluit. Geloof sonder werke is dood. Feit van die is feit. Soos 'n paal bo water. Net Charles Spurgeon, dit was 'n teoloog, kerkskrywer, iets van die aard. Hy sê, geloof is die fondasie van gehoorsaamheid. Nee? Wat moet ek van God glo en waartoe sal lei dat ek gehoorsaam sal wees? Wat moet ek van God glo wat daartoe sal lei dat ek gehoorsaam is? Hy het 'n paar punte hier, so ek gaan dit vinnig lees. Hy sê, jy moet oortuig wees God bestaan. Weet baie keer, jy sien, daar is 'n prediker, was nou onlangs in die nuus, en ek lees ek lees te veel koerant, ek moet die ding ook los, dat ek meer die Bybel lees. Maar, dis 'n prediker, hy het boeke geskryf oor God, hy het boeke geskryf oor Jesus Christus, sy laaste boek is, God bestaan nie. Hoe kry men, hoe gebeur so iets? Hy het nou 'n boek geskryf, God bestaan. Ek wil amper dit net gou vinnig vergelyk. Dit is soos iets soos, jy weet, Leon het van nice voertuie gehou, het al 'n RX-8 gehad en 'n Ford El Camino bakkie en ek weet jy het 'n Lumina gehad. Dis goed wat dat sy ek wil sê sy speel goed. Nou selfe wat ek nou hier met 'n vergelyking wil tref van jy het geglo God is God en die Here is my verredder en alles en jy het boeke geskryf en nou skielik skryf jy boek en sê nee dit bestaan nie. Dis soos iemand wat nou so voertuig het. Leon ek sê dis jy nie. Dit sou byvoorbeeld ek nog gewees het. Hy chef Lumina, ek is mal oor Lumina. Maar ek sal nou byvoorbeeld sê nou is die suspensie nou 'n bietjie gesak voor. Jy weet? En ek wil 'n bietjie lig, as ek nou sulke staalspysers onder by sy coilsprings, weet jy, coilsprings het iemand destyds coilsprings gehad. Sit sulke spysers in by die coilsprings, dan lig jy sê nee, is net so. Moenie probeer oor 100 km per uur ry nie, want dan gaan jy so op jou pad gaan. En dis presies wat hier gebeur. Hierdie man, skus ek veroordeel hom nie, dis ook nie sy naam nie, het so hom ingestudeer in verskillende teologieë en leerings en what have you, dat hy begin rondswerf het op die pad. Pad toe bregheid, maar sy motorkar wat hy die koolsprings ingesit met al die kennis wat hy ingeneem het, het op nou laat float, hy kan nie meer as 100 km per uur ry nie, dis omtrent so iets. So jy moet oortuig wees God bestaan. Jy moet oortuig wees dat hy jou verlosser is en jou vrygekoop het van jou sondes. Jy moet oortuig wees dat God jou vader is. God is jou eerste vader. Okay? Jy moet oortuig wees dat God altyd reg is en die beste weet. Jy moet oortuig wees dat God die hoogste autoriteit is. Daar is niemand bo God nie. Daar is niks bo God nie. Jy moet oortuig wees dat God verhewe is bo fisika en gesondheidswette. God is meer as die wetenskap. God het die wetenskap geskep. Dis wat het is. Jy moet oortuig wees dat God altyd sy belofte sal hou. Jy moet oortuig wees dat God sy opdragte jou eerste prioriteit moet wees. In Psalm 119 vers 60 sê, ek tel hem nie, ek haas my om u gebooie te gehoorsaam. Amen, prys die Here vir sy woord. Ons Vader, ons dankie vir die woord vanmôre. Hemelse Koning, ons dankie Vader, dat ons kan weet, ons hoef nie op ons eie krag staat te maak, die Here. Ons kan u gebooie nie gehoorsaam met ons eie krag, die Here. Ons dank u Vader vir u Heilige Gees, wat u in ons harte geplant het om ons te help, Vader. En ons weet, Here, waar ons faal is ons nie verdoem nie. Danksy die genade reddende bloed van Jesus Christus, u Seun. U het reeds die prys betaal, Vader, vir ons afwyking van u gebooie. En ons sê vir die dankie. Dankie, Here, ons kan weet, Here, dat omdat ons in Christus Jesus is, is daar vir ons geen veroordeling meer nie. Want Jesus het die prys betaal en ons gee u die lof en u die eer daarvoor. Ons dankie vir die woord, Here. Ons aanbid u, Jesus Heilige God. Here, ek bid vir elke persoon vanmôre, waar as hulle uit mekaar uitgaan, dat met ons sal wees, dat hulle veilig by die huise sal kom. En lof en eer tot u. Amen.